warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن رجيستي يالا قضو بدا ورور كذن كوكو هاي نوحا كميدا أقود ديجا NCIC أو سودا ويي لحدا حادنتا مدحوينها يكو حيجين كيسا حمونا كاترسان عيدا بدا بوليس كدلكا أو لغسو أو غي دعود ديلا حريدا إيو معارض كالروش كي مدوغا يوروب أو كوالا عسان دورا شدا بارلمان كاي ودن كاسي habeen wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn oo habeenimo isniin ah taariikhdana waa 20ka bisha 9aad 2022 ku soo dhawaada qodobadaasi aan maqsheen iyo kuwa kale oo faafasan gudoomiyihii hore ee golaha deegaanka Ichara Maxamed Guure ayaa waxa uu ku baaqay in la caawiyo dadka abaaruhu ay saameeyeen isagoo xusay in sara oo kaca qiimaha shidaalku uu saameyn adag ku yeeshay dadweynaha
waxaan rabay inaan muxoogaa aan ka hadlo arima حساسية ومانتا جيران ومارتا أبارها دعين أيضا أبار دعدي وضدكي بيه لقار سين لأيهاي يا حد أنا وحاد دعدي دولدنا إنه شدالك قدرتي دولد سارق شدالك اللي قدرنا وحكا استعركو آدي عنتضى شدالك بابورتا بابورتي اللي قدران سنة بويديه يوحي ودن ماشي عشان يطمنكم لقو آدي لباتنكم لقو آدي هاي ضدكنا حواليه وإذا عيسينهن كما قد مايين oo baaq malaha dhaca kale oo raasimaal oo la sii haastana ma jirin COVID-19 ay lagu soo jireen xuu ahaay laba sanana sida darteed dawladda sare waxaan ugu baaqayaa horta shidaalkaas inay wax ka qabato ay dhinto oo dadweynaha u turto oo naxariisato wax alla wixii shidaalkaas laga heli lahayn dawlad ay kaato sababtoo ah madaxweynaha maadaama uu ku dhawaaqay dhisaasta inay tahay xuu ahaay abaarta ay masiibo ay tahay sida gobolada qaar kood inkastoo wadanka dhan uu wada heen waxa kale oo ku daraya kaamtiga waqtiga waa adag yahay biyaha dhaamiska dadweynaha loogu dadaalo sababtoo ah dawladda sare kaamtiga kelima ka fagaareen karto dawladda sare na haw dhawaaqdo kaamtiga ayadana waxay hayso habixiso waxa mashruuca kale inta la joojiyo hal lagu bixiyo muxuu ahaa dadweynaha si loogu dhaamin lahay biyaha si anaku waliba khaasatan masalan sub county iyo xuluuq sub county anaku waan u sii nugul nahay maanta sababtoo ah xoolaha anaga aan haysano dalkaasna asagoo iska balaaran haddana xoolii aan haysano xoolo abaar u gagsan karaan ma geel marihna anaga loo unbaan lahayn awalba loodina waxay ahayd loo golaada iska ahayd waaba iska diidata waa iska daciiftay Lamu County iyo Tana River County aan la mahay jiraan xoolahi wax nool joogo ma jiro xaggay wada galeen xaggay ku leey aan hayn ku baaba hayaanba qaarkood hindi meesha la dhahay ku jiraan hata biyaha yonki waxay ku cabaan muxuu ahaa ilaa 5400 ay ku cabaan xoolaha biyo khaas oo dad leeyahay oo xoolaha iyo wax saasay sida darteed waxaan leeyahay dawladda kaamtiga bal dadkana ha ka warqabto dawladda sareena waxaan leeyahay shidaalka ha dhinto
dhanka kale laba qof oo Kenyan ah ayaa maxkamadda geeyay dacwad ay kaga soo horjeedaan sare oo kaca qiimaha shidaalka ee gudaha dalka iyagoo sheegay in go'aankan la qaatay iyadoo aan la tixgelin rabitaanka muwaadiniinta dalka labada qof ayaa waxa ay ka dalbadeen maamulka canshuuraha dalka KRA maamulka qaabilsan maaraynta tamarta iyo batroolka Ebra wasiirka wasaaradda tamarta iyo golaha qaran ee baarlamaanka dalka inay ka jawaabaan sababta keentay kororka qiimaha shidaalka shakhsiyaadkan ayaa maxkamadda waxay ka doonayaan inay ku dhawaaqdo amar burinaya go'aanka gudoomiyaha guud ee KRA ee ah in la isku dheelitiro sicirka canshuuraha iyo badeecadaha batroolka laga bilaabo 1 Oktoobar ee sanadkan taas oo ku xiran ogolaansho laga helo wasiirada batroolka iyo maaliyadda ee dalka sida laga soo xigtay dadka dacwadan gudbiyay dhinacyadan ayaa waa dhinacyadan loo yeeray ayaa iska indhatiray in ay dadweynaha ka qayb geliyaan koor inta ay san qaadin go'aanka qiimaha shidaalka lagu kordhiyay waxay sidoo kale ku andacoonayaan in Kenyaanka lagu soo rogay canshuur culus oo dhanka shidaalka ah iyagoo horay u wajahaya culaysyo dhaqaale sida ay uu sheegay qareenka labadan qof matalaya oo lagu magacaabo Kenneth Omando go'aanka lagu kordhiyay qiimaha shidaalka ayaa waxa uu kor u qaaday qiimaha noocyada kala duwan ee maciishada dalka شان سرکال و پلیس آهای وحال گوسو و گید عود لحریرتین ایدلو گیستن ادای سنکو جریسالی گعیدن ک پلیس ک ادیگان ک چنگمویا اسمام القبلات ک منباسا قبل ک حیبتا سرکی شان آیا مقعیدو دو وحال گو کلا شیعه خلیف عبدالله سیگاد جیمیس مولی کوتی جوزف اودیامبو سرویا ادوارد کنگو یا سیدو کل نلسون وحناه ایسک بینیان دنبیگلو سوگی قفک دنتای ایا وحال حرای سپتی دیو ای تاریخ دکو بیگنید سدادی طبان کبیشان که دی مرکی لوگشکی اینو و تخمر شرع درا ابارا سگال که هبی نمو اسلامالین کاسی ایا ایده سنها حبسیگال لگا ساری وحانا لگی اسبتال که گود یا گوبل که حیبت هل کاسی و کو گیریو دی محکمد ایا امرتین ای رگان حبسیگ laga dhageysanayo dacwada loo haysto oo loo asteeyay 6-da iyo 7-da ee sanadkan xafiiska agaasimaha guud ee waaxda dacwad soogida dalka ayaa dib u eegaya macluumaadka maamulka madaxa banaan ee kormeerka ku sameeya howlaha ciidamada booliska ee IPOA qaar ka mid ah hoggaamiyasha laga soo doortay ismaamulka Mombasa iyo masuuliyiinta jaaliyada Soomaalida ee Mombasa ayaa si weyn u soo dhaweeyay in Professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo maalmo ka hor la waayay oo xurriyadiisa dib u helay sida uu ku soo waramayo Maxamed Cabdi Bootan
kulankan ay warbaahinta ay kula hadleen qaar ka mid ah hoggaanka laga soo doortay magaalada Mombasa oo horkacay sanadaha Mombasa Maxamed Faqi iyo xilbanka deegaanka Mvita عبد السمح شريف ناصر او اي غرب فديهن حوغانكا صومالي كومينيتي اي مغالة مانباسا ايا وحا يوغاها لين سيدي يوغو فرح سيهين حريدي سينو دبو هلي بروفيسا عبدوهاب شيخ عبد السمد اي وليبا سيدو كلي عبد الحكيم سقر او اسنو مغالة مانباسا لغا افضبطي
عسانتو مويشميو بروفيسا عبد السمد جانا في علي اچليو نا علي اچليو اسيكو ساتات كتك حالي هي ايو امبايو Abdul Hakim ameachiliwa. Hiyo pia tumefurahi kwamba ndugu yetu pia ameachwa huru. Lakini maswali yetu bado yanabakia. Kwa nini walimshika? Kwa nini hawakumwasilisha mahakamani? Na kwa nini walihujumu haki zake za kikatiba?
Gudoomiyaha Somali Community ee gobolka Xeebta Maxamed Ibrahim Xuriye oo kulanka ugu horeeyay ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin inuu xurriyad dib u helay. Professor Abdul Wahab Sheikh Cabdi Samad
magacyahayga waa Maxamed Xuri Ibrahim gudoomiyaha Somali Community oo Coast Region waxa maanta inta kula kulanay Cabdi Samad Sharif Nasir oo ah MP ga magaalada Mombasa iyo Senate Maxamed Faki oo Senate ka Mombasa waxa aad dawladda ugu mahadcelinayna dadka soo noqdeen oo inta macnaha meel ka soo noqdeen Ilaahay baa og ninkii qabtay Ilaahay baa og marka ma naqaana anaga waa dawladda ma dhihi karno mana dhihi karna macnaha wiciday tahay ma shay karno Allahu ya'lam
waxaan Ilaahay ku xamdunaynaa horta walaalkeen inaan dib u hananay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala soo aruriyay annaga 12 habeen hurdideena waxay ahayd qalow iyo jiif la'aan taaga xalay markay ahay 3 saacood oo habeenimo ayaa telefoon la isoo diray oo liiri odiga waa soo galay waa imaade runtii markaan ku sheegay ninkaas waa nin wanaagsan insaan ka warqabo ama aan ogaay meel aan iskula soo koronay isku ejina waan nahay adeerkeena waa dhalay
mahadcelin aan Ilaahay mahadcelinayno inaan dib u helnay nolol soo midoobay walaalkeen Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad aan lamidowgaas uu nala soo midoobay baan Ilaahay uga mahadcelinaynaa waxaan kalon rabnay inaan mahadcelino cid kasto gacan ka geysatay inuu ninkaas walaalkeena dib noogu soo laabto
awl horta taad shukri baan macnaa waxa weeya Ilaahay baan ku shukrinaynaa fuma marka kadib waxaan ku shukrinaynaa dadka ka qayb qaateen ee doonistoodii iyo wada hadalkii meel alla meel kasto macnaha gacneeyeen ama xafiis security haday tahay ee haday tahay macnaha qeyle ama dad macnaha waxa weeye dad siyaasaha dayihiin ama dad magaranaysa kala oo dawladda ka tirsan dayihiin alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda ilaahi waana soo ajiibay
waxaan kala to oo aan ku faraxsanahay maanta oo isku nimid meeshan walaalkeen Cabdi Wahab waa la helay xalayto reerkiisa uu soo hooyday ilaahi mahadis ugu horataan press conference halkan ku qabannay oo aan ka codsanayna dawladda in ninkaas la soo daayo marka waad ku faraxsanahay waana ku mahadinaynaa
Professor Abdullahi Sheikh Abdi Samad ayaa 12 ka hor waxaa laga afduubtay magaalada Nairobi bartamaheeda taasiyoo cabasho xoogan ay ka muujiyeen xildhibaanada Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ka soo jeeda iyo hoggaanka Somali community ee magaalada Mombasa ku dhaqan iyo qaar ka mid ah bulshada gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanka Wajeer ku dhaqan Maxamed Cabdi Bootaan warbaahinta Star magaalada Xibeedda
Guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC ayaa waxay bogaadiyeen wada hadallada dhexdhexaadinta ah ee loogu gooleeyay in lagu xaliyo kala duwanaanshaha u dhaxeeya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto gudoomiyaha guddiga NCIC Samuel Kopia ayaa waxa uu sheegay in guddigu uu wada hadal kula jiro madaxda kaniisadaha Katoolika uuna u soo bandhigay in ay xal u raadiyaan khilaafka u dhaxeeya labada hoggaamiye ee dalka ugu sareeya madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku xigeenkiisa William Ruto ayaa waxa la rumaysan yahay inuu khilaafkoodu soo kala dhex galay tan iyo bishii saddexaad ee sanadkii 2018kii xilligaasi oo madaxweynuhu uu gacan qaaday hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga kadib doorashadii 2017kii oo si weyn loogu kala qaybsamay Ruto ayaa mar dambe waxa uu madaxweynaha ku eedeeyay in uu la shaqeynayo Mr. Odinga si uu isaga u haro waa uga haro loolanka doorashada guud ee 2022 gaar ahaan markii ay labadan hoggaamiye bilaabeen hindisa sharciyeedka dastuurka dalka wax looga bedelayo ee BBI oo ay maxkamaddu laashay xillo warbaahinta la hadlayay ayuu gudoomiyaha NCIC waxa uu sheegay in waajibaadka guddiga ay ka mid tahay in ay xoog saaraan sidii ay u heshiisiin lahaayeen madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa maadaama aysan ku yeel waa maadaama ay saameyn ku yeelan karto wada jirka shacabka ee dalka arintan ayaa imaanaysa kadib markii kulan ay yeesheen hoggaamiyasha kaniisadaha Katoolika Kenya ee loo soo gaabiyo KCCB lagu soo bandhigay in ay wadaan qorshe lagu heshiisiinayo Uhuru iyo Ruto iyaga oo sheegay in uu khilaafkooda abuurayo walwal la xiriira rabshado siyaasadeed oo dalka ka dhaca durbadiiba madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta madaxda kaniisadaha ee ku aadan xal u raadinta khilaafka kala dhexeeya madaxweynaha Mr. Ruto waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay wada hadalladan oo uusan wax shuruud ah ku xireynin maadaama madaxweyne Kenyatta uu madaxweynihiisa yahay shacabkuna ay wada doorteen iyadoo ay 12 bilood ka harsan tahay doorashada guud ee dalka ka dhacaysa sanadka 2022 ayaa waxa guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka NCIC ay walaac ka muujinayaan waxa ay ugu yeereen dulqaad la'aanta siyaasadeed ee dalka ka jirta NCIC ayaa tusaale u soo qaatay dhacdo dhawaan lagu tuuriyay Jimmy Wanjigi oo ah musharax asagu u tartamaya xilka madaxweynaha xil uu ku sugnaa ismaamulka Migori sidoo kalena la weeraray taageerayaashiisa marka la eego kiisaskii ugu dambeeyay ee guddiga NCIC ay ku tilmaameen dulqaad la'aanta siyaasadeed waxay sheegeen in ay si dhow ula shaqeynayaan xafiiska agaasimaha guud ee waaxda dacwada oogida dalka si loo xakameeyo dhacdooyinkan Hoggaamiyaha xisbiga ANC Musalia Mudavadi waxa uu daliilo u jeediyay siyaasinta gobolka bartamaha dalka wuxuuna ka digay hadallada naciibka ku saleysan wuxuu sheegay inuu aad uga walwalsan yahay waxa waa kuwa uu xusay in ay garaacayaan durbaanka naciibka siyaasadeed isagoo intaasii ku daray in loo baahan yahay in la hubiyo lagana hortago inta aysan dhibaato dalka u horseedin madaxa ANC ayaa shacabka wuxuu ku booriyay in ay doortaan hoggaamiyasha daacadda ah oo qaranka ugu adeegaya sida ugu haboon isla markaana ay iska ilaaliyaan in ay doortaan siyaasiin uu sheegay inay yihiin kuwa gaajaysan oo xukunka danahooda gaarka ah ku fushanaya Mudavadi oo axaddii shalay ahayd maalinkii labaad ku sugnaa dowlad deegaanka Meru ayaa waxa uu ku dadaalaya in uu sameeyo amaba uu saameyn ku yeesho gobolka Mount Kenya maadaama uu halkaasi ka sii wadayo ololihiisa madaxtinimada xilli uu ku sugnaa kaniisad ku taala deegaan baarlamaaneedka Waqooyi waa Waqooyiga Himeti ayaa waxa uu sidoo kale dhaleeceyn u jeediyay shakhsiyaad uu ku eedeeyay in ay hurinayaan xiisado siyaasadeed Ra'iisul Wasaare ku xigeenkii hore ee dalka ayaa waxa ugu baaqay siyaasiinta in ay isxakameeyaan ayna ka fiirsadaan kicinta xaalada siyaasadeed oo dalka dhibaatooyin u horseedi kara xiisadaha siyaasadeed ee kacsan ayuu ka digay in ay wax u dhimayaan codbixiyaasha marka la gaaro maalinka ay doorashada guud dhacayso taas oo keenaysa in dadweynuhu aysan sida haboon u codeynin hoggaamiyaha ANC Musalia Mudavadi ayaa waxa u muuqday in uu qorshihiisa siyaasadeed ee dhanka dhaqaalaha ku saleeyay gobolka beeraha hodanka ku ah si uu u soo jiito maskaxda iyo sidoo kale quluubta dadka deegaankaasi madaxa ANC ayaa waxa uu sii xoojiyay ololihiisa gobolka bartamaha dalka kaas oo uu sheegay in ay u badan tahay in uu ka soo xusho ku xigeenkiisa xilliga doorashada guud ee sanadka dambe 2022 haddii loo doorto hoggaanka Haweenka magaalada Mandheera ayaa bilaabay in ay dhexdooda iscaawiyaan isla markaana ay isu muujiyaan garab istaabka dib kulan ay yeesheen waxa warkaan ka soo diray Mandheera Maxamuud Maxamed Sheekh Lafagri
Qarniga maanta lagu jiray inta badan hooyooyinka Soomaaliyeed waa kuwa buuxiyay booskii hooyonimo iyo waliba kii aabanimo oo masuuliyadii reerka ayayba dhabarka u riteen marasho iyo masruufba ayagoona milkiyay maamulkii iyo waliba masruufkii reerka Haweenka magaalada Mandheera oo arintaasi ka duulaya ayaa u istaagay iskaashiga dhexdooda iyo waliba inay istaakulayaan garab istaagaan haweenayba haweenayda kale inta ay ka tabardaran tahay fikradaas oo ku dhalatay koox yar oo haween oo isugu jiro qurba joog iyo waliba kuwa ku nool magaalada Mandheera Faaduma Haaji Bashiir oo kamid ah gabdhaha fikirkan uu ka dhashay kana mid ah qurba joogta u dhashay ismaamulka Mandheera ayaan ugu horeynba waxaan wax ka weydiyay intaan oo haweena siday hal meel isugu keeneen haddana ugu qanciyeen ugana dhaadhiciyeen inay sameeyaan maalgashi dhexdooda taas oo maanta miraheeda guranayaan
macnaheedu waxaan ugu dhaliyay inaan horo u wadno ama aan bilaawno markaan Mandheera imaanay waxaan aragnay dumar badan oo la sheekaysanay waxaan aragnay inuu dumarka badan ay daacsan yihiin u baahan yihiin caawimaad u baahan yihiin in maxaa la jiray ayaga naftooda ay intay saawiyaan ama hoos u fiiriyaan marka go'aan waxaan ku gaarnay barnaamij aan keenay in ayaga dhexdooda caawimaad aan ka sameeyno marka alxamdulillaah ilaahay wuu nagu guuleeyay waxaan jecelnahay inaan meesha ka sii wadno barnaamijkii ilaahay garab ha nagu siiyo annagoo caawimaad cidna ka sugeynin cidna oo maxaa la jiray maanta siyaasadii waxyaalahaas aanu ku jirin waxaan rabnaa inaan iyaga un isu keeno
hadaba waa sidee dareenka iyo weliba aragtida haweenka kale ee arintani ku jira
magacayga waa farxiya axmed maasha allah gabdhaha soo abaabulay fikradan noo keenay la qaadanay kamira dhalanay maasha allah waa wax lagu farxo haddaan nahay gabdhaha reer Mandheera waxaan ku tashanay taladanada in aan anaga hoos u fiirino isgargaarno wada tashano inaan wax wada qabsan karno ku tashanay kana mir dhalanay maasha allah waa wax lagu farxo maamana maanta waxay ogaatay dhibkeeda inuu dhibkeegi yahay dhibkeedana uu dhibkeegi yahay dhibkii uu xaqii xagaba ka jiro marka maasha allah taladan waa tal lagu guuleystay waa tal lagu mir dhalay waa tal isku waafaqay waa tal aan diyaar u nahay inaan meesheedo iyo meel ka sii sarreyso insha allah inaan gaarsiino
ay gabdho walaalnimay salaamantiin 104 ka salaamantiin gabdho walaalo oo gruubka ee isbahaysini Mandheera isti un ko badan tii nyaali gadaas tii fiyaasi gadaas tii qudaar gadaas tii idafadhiido dhuxul gadaas qorniy gadaas kulli isbahaysan marka allahani li garab gala
gurugubi ko garuga aad akida san wadi farahne qayr ki rabbi ka ninna fi fikraddi duraan nu kees jirre nu gata saaste fikraddi leen fikraddi da san wan faataate nu yaa maantan gosan qamne ka wole ka mama ka nam dibbi sadii ka kanaatu walti gurubga buufate ka yuuta walti buufanne kadib qab kaalmeeneen akanaan wallaadu jirra sayid itti faraxa qaba gruubkana nami ka duraankee jiruleene naa itti faraxe ka duraankee sin jirleene naa itti kadhiyaa tugti gruubka
waxaa mahad iyo shukri iskale gabdhaha noo soo abaabuday awalan horta gruubkan qeyr allah siiyo gabdhahaas waan u mahad celinaynaa waxay noo keenin talo taladii waan ku raacnay annagoo ah gabdhii reer Mandheera oo isku kaashada walaalnimo dowlad kama socono qabiil waxaan ka soconaa iskaashi iyo inaan wada wada jir aan wax u wada qabsano
maxamuud maxamed sheekh maxamed al-fajr warbaahinta ista Mandheera
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ku aadan dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya la soo saari doono 12ka bishan waa bisha nagu soo aadanay October 2022 Mahdi Guuleed oo ka mid ah gudiga Soomaaliya ku metelay dacwadan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku yiri sida tan قرالك أيه وقرنا الحمد لله وحن فرحد إياه إن أنا أمد الصوماليات لو ذاقو إن محكمة عدالة أدوم كه أي حكم كدعوة بده الصومالية يكين صو صار دون طلبية تبانك بشه أكتوبر دولك بدأت لإسكوها يستوها أي لغو قياسي إلا بقول كونو كيلومتر وإسكويرا دولد صوماليا أيانا دعود بد قد بسي سنتكي لبدا كون إي أفريد طبانكي حلقا سيئو مدحوين حسن شيخ محمود ودنكه قاميني كدي مركي أي قول در رايستين ودحا تشوديا لبدا لنعها لغيسي قدن بيي دعود أو دعي بشي ماج سنتكانا أي وحاقا دعي أو دود ودود أراهيت كي كقاب صدي أما بكمغنا dawladda Kenya kadib markii maxkamaddu ay diiday codsiga Kenya ee ahaa in dib loo dhigo Soomaaliya ayaana marar badan ku gacan saartay codsiyo la xiriira muranka badda ee labadan dawladood u dhaxeeya gaar ahaan waxyaabaha ku saabsanaa in meel maxkamadda ka baxsan xal looga gaaro waxa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacay kulan ay hay'adda istaraatiijikada ee qaranku ay kula wareegaysay hay'ado ka howlgala arrimaha la xiriira baaritaanada biyaha iyo sidoo kale cunnada hay'adahan ayaa waxay hoos tagaan hay'adda beeraha iyo cunnada adduunka ee FAO waxana sidoo kale labadan hay'adood oo lagu kala magacaabo FSNU iyo sidoo kale hay'adda lagu magacaabo Iswaalam ay ahaayeen hay'ado xogaha Soomaaliya sanado badan ka shaqeynayay kulankaasi ayaa waxa ka qayb galay masuuliyiin ka kala socda dawladda Soomaaliya hay'adda FAO waxana labaduba ay hoos ta ka xariiqeen muhiimada ay leedahay la wareegitaanka dawladda Soomaaliya ee hay'adahan agaasimaha hay'adda istaraatiijikada ee qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in ay wax badan haddii kadib iska bedeli doonaan xogaha dalka laga baahiyo
maanta waxa la gaaray maalintii ay dawladda hawshaas ay oo xaq u lahayd ay la wareeg lahayd waa kaga mahadcelinaynaa farsamada iyo tayada iyo waqtiga ay geliyeen FSNU iyo Iswaalam laakiin FSNU iyo Iswaalam waxa way maanta waxay ku soo wareegtay dawladda hadda kadibna waxa way waa wali dhanka taakulada dhanka farsamada way sii socon doortaa FSNU Soomaali waxay u dhigan tahay ama muujinaysa tayada dawladda heerka uu gaaray dhinac aqoon dhinac farsamo dhinac maamul meesh uu gaaray
dhanka kale wasiirada wasaaradaha beeraha iyo sidoo kale qorsheynta qaranka ee dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in xogaha dalka laga baahiyo ay noqon doonaan kuwa ay dawladdu maamusho isla markaana waxay bogaadiyeen talaabada ay dawladdu kula wareegtay hay'adahan
arintaasna maanta ay hay'addu gacanta ku haysay iyo dawladdu ay isla garteen in shaqadaas ay tahay shaqo dalku u baahan yahay ayna tahay inay hormood ka noqdaan dawladda Soomaaliya maadaama ay tahay waxa la faafinaya daato aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa hay'adda FAO iyo hay'adahaas hoostaga oo shaqadaas runtii qiimaha leh muddo dheer soo waday welina waa loo baahan yahay khibradooda iyo aqoontooda iyo hadda wax de maanta kala la kala qaadanaya majlis xogta wax lagu dhisaa wadanka waxa laga qabanayo iyo waxa uu fiigsanayo waxa ka jira waxa ku dhismaan xogta way marka xogtayni ayaa maanta aynu saxanayna dowrkii dawladda in la soo celiyo hay'adaha kala duwan ee dawladda
waxaan rajaynayaa insha Allah mashruuca marka la ku soo wareejiyo maanta inaan si xoojin doono samayn manfaacsan lahayn dadka Soomaaliyeed loogu adeegi laha wuxuu soo gabagabeynaya mashruucyada wadanka dibadiisa ku maqnayd runtii wax badan oo wadankeena laga sheego ama laga qoro anagu aan fasixin oo warkaan baa la qori jiray maanta waxa ka dambeeya waxa noqonaysaa xafiiska hay'adda statistics qaranka meesha kaliya ee laga sheegi karo nambarada ay statistikada saxda officialka ah ee wadanku leeyahay meel kale hadii wax laga soo daayo ama wax laga sheego wax sax ma marka meelahi naga maqnaa inoo ururayn xoojinta dawladnimada qaybtana ahayd qayb ay ugu waaweyn naga maqnaa marka iyagina maanta ku guuleysanay waxaan rajaynayaa hay'adda statistikada qaranka iyo dhamaan dadka qayb qaatay iyo shaqaalaha kulli guul
suuqa kalluunka ee degmada Kismaayo ayaa dib u dhis lagu sameeyay waxana soo dhaweeyay ganacsatada kalluunka Mawlid Cabdi Kulmiye ayaa warkan Kismaayo ka soo diray
halkani waa suuqa kalluunka ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada hoose muddo sanado badan oo ahaa mid burbursan ayaa waxa dadaal badan ku bixiyay sidii dib loogu dhisi lahaa masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland isagoo maanta uu ka muuqaal duwan yahay sidii uu ahaa sanado badan ka hor madama lagu sameeyay dib u dhis iyo dayactir casri ah taas oo ganacsatada ku dhiirigelinaysa in ay halkan ku ganacsadaan suuqa ayaa hadda loo dhisay qaab casri ah iyadoona loo dhameystiray dhammaan agabkii loogu talagalay oo ay ka mid tahay mashiinta barafka iyo sidoo kale talaagadaha lagu keydiyo kalluunka qaar ka mid ah dadka ku ganacsada suuqa kalluunka oo la hadlay STN ayaa ka hadlay dareenkooda iyagoona u mahadceliyey cid kasta oo gacan ka geysatay dib u dhiska suuqa
waxaan ka mid ahay shaqaalaha ama ganacsatada kalluunka suuqa ilaahay mahadi waxaan nolo dhisay suuqa hadda waxaan soo marnay afar bilood oo bakirada weli hadda bixinkan ku jirnaa insha allahu tacaala bisha tobanaadii aan ku sheegnaa inay badda noo furanto hadda waxaa la siinayaa kiilaha kalluunka shan doolar booqasho badan bay nugu yimaadaan dadka inkastoo kalluunka dabiiciga u qaali
gabdhaha ka shaqaysta waa suuqa kalluunka Ismaayo suuq markiisa hore wuxuu ahaa suuq oo aniga markaas aad iyo aad u nadaafadaran ama u dayactaran marka qaabka loo dhisay horta aad iyo aad aan ugu faraxsannahay haddaa isdulsaar aan qabnay hadda caliiligii waa ka baxnay ugu faraxsannahay uguna mahadcelinaynaa maamulka Jubbaland iyo hadday noqoto wasaaradda kalluumeysiga kheyraadka badda hay-adda ka qayb qaadatay dhismadeeda GSF iyo MASCOB way mahadsan yihiin aan leenahay waan ku faraxsannahay bulshada sidii oo kale
Muliid Cabdi Kulmi 40 istaa magaalada Kismaayo
Muliid uu mahadsan warkaas Kismaayo kasoo diray aan Mus'ab ku codsada qodobada caalamka
Mahsanid Faadumo markii ugu horeysay muddo konton sano ah ayaa waxa ay volcano ka qaraxday jasiiradda Canary ee dalka Spain volcanadaasi ayaa waxa ay qabsatay guryo iyo keymo waxayna sababtay in la daad gureeyo 5500 qof wararka ayaa inta ku daraya inay halkaasii ka carareen ilaa 500 oo dalxiisayaal ah halka guryaha burburay ay yihiin ugu yaraan 100 sida ay ku soo warramayaan saraakiisha dalka Spain walla wax dhimasho ah aan la soo sheegin Mucaaradka waddanka Ruushka ayaa been abuur ku tilmaamay doorashada baarlamaanka kadib markii natiijooyinka loo badiyay inay guusha raacday xisbiga Kremlin United Russia ee madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin halka midowga Yurub iyo Jarmalkuna muujiyeen sida ay uga xun yihiin hanaanka doorashada iyadoo Isniinta maanta ah la tiriyay 198 codadka la dhiibtay ee guddiga dhexe ee doorashooyinka Ruushka waxay sheegeen In xisbiga United Russia ay ku guuleysteen ku dhawaad 100% waa codadkii la dhiibtay ninka ugu dhow ee la tartamaya xisbiga shuuciga ayaana helay wax ka yar 120% dadka dhaleeceeya xisbiga Kremlin ayaa dhaliilay natiijooyinka waxayna tilmaameen in wax isdabamarin ballaaran iyo xadgudubyo ay jireen saddexdii maalin ee codbixintu ay socotay dhanka kale afayeenka arrimaha dibadda ee midowga Yurub Peter Stano ayaa sheegay in ay wixii diyaar garow waa doorashooyinka lagu arkay ahaayeen jawi cabsigelina afhayeenka dowladda Jarmalka Stephen Seibert ayaa isagoo ku sugan magaalada Berlin warfadiyeenka u sheegay in ay deymaha xadgudubyada ay tahay in si dhab ah loo qaato oo la cadeeyo guusha xisbiga United Russia ayaa ka dhigan inuu xisbigu yeelan doono in ka badan 3 meelood 2 aqalka hoose ee baarlamaanka oo ka kooban 450 kursi. Ugu dambeyn dowladda Mareykanka ayaa dib u furaysa diyaaradaha rakaabka sida ee ka imaanaya dalalka Shiinaha, India, Britain iyo wadamo badan oo midowga Yurub ka mid ah kuwa soo qaatay talaalka ka dhanka cudurka COVID-19 bilowga bisha November sida uu maanta sheegay la taliyaha madaxweynaha Mareykanka Jeff Zients. Aqalka cad ayaa qorsheynaya inuu ogolaado muwaadiniinta aan Ameerikaanka ahayn ee ka imaanaya wadamada Mareykanka laga mamnuucay ilaa horaantii sanadkii 2020-kii maadaama shuruudo cusub lagu xirayo iyadoo ay weli jirto musiibo COVID-19 sida uu sheegay Mr. Zients. Sidoo kale waxaa jiri doona qaar ka reeban shuruudaha talaalka sida ay mas-uuliyiintu shaaciyeen. Mareykanka wuxuu dhowaan xanibay inta badan muwaadiniinta aan Ameerikaanka ahayn ee 14 maalmood ee lasoo dhaafay ku sugnaa Ingiriiska iyo 26 wadan ee midowga Yurub oo aan lahayn kontrolo xuduudeed iyo dalalka Ireland, Shiinaha, Hindiya, Koonfur Afrika, Iran iyo Brazil.